Marina Berretxe naiz, Bibolin Jolea edo Bibolina edo Arrabita edo Txirribita. Beraz, Euskal Herrikoa naiz, Iparraldekoa. Zazpi urtetan astintzen biolina jotzen, Baionako Kontserbatorioan. Hemen egon nintzen zonbait urtez, nire medai dor, urrezko medaila ukan arte, eta gero joan nintzen Donostiara, urte batez, eta gero Toulouse irira Frantzian nire ikasketak segitzeko. Bi urtez segitu ditut nire ikasketak, eta gero sartu nintzen Toulouseko orkestra ganbaran. Lau urtez egon nintzen, beraz lehenik bigarren biolina gisa, eta gero lehen biolina gisa, eta geroago bigarren bakarlari gisa. Eta gero berritzetu nintzen Euskal Herrira. Hemen ahanoa laukotea osatu dut, hiru lagunekin, hiru neskekin, eta horarik gira konzertuen emaiten pixkat Frantzian zehar, eta pixka bat ere aritu ginen Marokon eta Belgikan, eta bon, ara. Eta hor duela hiru urte Baionako Kontserbatorioan erakaslean aizela. Eta kontserbatoria lotua da Baionako orkestrarekin, eta beraz hor ere ari naiz kontzertuan egiten Baionako orkestrarekin. Eta duela bizpairo hilabete, biolin bakarlaria izaiteko lehiaketa pasatu dut, eta behira bazi dut. Beraz, Baionako orkestraren bakarlari berria naiz, duela are, lau hilabete.
Nola, aipatzen zu lehiaketa bat, nola eragiten da, lehen bibonia izaiteko?
Egun batez pasatzen da, hilabete bat haintzin badugu programa, jo behar dugun programa, denek berdina, eta gero entzuten gaituztenek, erabakitzen dute norden oberena, eta norkira bazten duen, eta norden bakarlari berria.
Ordan, lehenik zerk motivatu zaitu beraz orkestea lehiaketa honetan, edo denek parte hartzen duzuenez, edo nola pasatzen da?
Ez dugu denek parte hartzen, nik nahi izan dut parte hartzea, be hori maite dut ez zuzentzea gauzak, baina besteak gidatzea, nire energia komunikatzea, jotzeko gogoa ere, eta Toulousean ere pixka bat hola ari nintzen, bakarlari bezala, eta ara nahi nuen hola segitu, eta gainera Baionako orkestra hori duela aspaldi ezagutzen dutela, hemen ikaslea bain nintzen, eta lehengo bakarlaria zen nire erakaslea. Beraz, beti ikusi dut nire erakaslea gisa hortan aritzen, eta nahi nuen pixka bat bera bezala egin. Beraz, saiatu naiz horrat heltzea, eta biziki konteniz, eta arribatu naiz hori egitea.
Zumat demoraz izanen zira lehen bibolina, eta zer da desberdintasuna beste orkestrako bibolin jolerekin?
Beraz, ez dakit soberazen bat urtez izanen naizen, baina badakit bost edo amar urtez hor izanen naitzela bederen, espero dut. Eta nola egin behar ditudan gauzak besteekin, da pixkat partiturak aintzinetik prestatu behar ditut, beste entzat. Bon, denak ez dute behar bada ulertuko, baina leku darxe hori da arkoaren nora erabiltzen dugun, pusatu, tiratu, horiek guztiak dira piskat tekniko gauzak, baina horiek prestatu behar ditut, eta gero errepiketan eta kontzertuetan beti indarra eman behar dut bestei, ara jotzeko gogoa, zuzentzen gaituztenekin ere ahemanak izan behar ditut, jakiteko zen zer nahi duten, nola gauzak pasarazi musikariei, orkestraren zuzendaritza errekin ere ari naiz ahemanetan heldu den programazioak erabakitzeko. Ara, leheno nintzen biolinista normala. Eta hori guzia ez nuen ikusten, baina orain ari niz pixkat dena zuzentzen besteekin. Ara.
Ba, ikusten dena lan gehiago dela.
Bai.
Baina normalean pentsatzen dugu, initzetamo, ezagutzen ez duguno, hori badela orkestra zuzendariak eta berak diruela dena manatzen, baina hor ulertzen dudanen arabera badela lan bat zu piskat kokatzen zirela ere orkestra zuzendariaren piskat laguntzaile gisa edo.
Bai, hori da, pixka bat laguntzaile gisa. Ni maite dut da ere ideiak emaitea, maite dut gauza berriak egitea, eta beraz niretzat plazera handia da hori ala zuzendaria laguntzea hortan, eta gauzak proposatzea eta ideia berriak emaitea, ara.
Bistan da ere, pieza baten, solo bat badelarik, ere hortan zu duzu errol nagusia, pentsatzen dut?
Bai, hori da, nik soloak egin behar ditut, behar bada ere geroago kontzertu zenbait joko ditudala, hori maite dut egitea ere, beraz, hori dena lana handia da, baina plazer handia da ere, eritzat.
Badu, 23 urte, jada, bibolina, arrabita eskuden artean baduzula. Bas, urte hainitz, baina aldi berean, gazte eta aldi berean, hainbat proiektutan, aipatu dugu arranoa laukotea, baina beste proiektu batzuetan, beraz, nola lortzen duzu hori guztia kudeatzea, zure eguneroko bizitzan? Zenta badira, ere beste formakuntza, formazio batzuk parte hartzen duzuna?
Bai. Bai, gero gaurko musikan ere musika aktualan parte hartzen dut. Adibidez, Xutik taldearekin egin nuen grabaketa bat, eta xoken moldaketak ere, eta bon, biziki maite dut hori guztia idea. Nola antolatzen dudan ere bizian, ebe placer handiarekin. Ez dakit nola erran, lan handia da, baina hainbat maite dut hori egitea. Bo, ez dutela sobera ikusten zenbat denbora pasatzen dutan lan egiten, eta egia da batzutan bakantza zonbait onak direla, baina beti plazer handiarekin egiten ditut gauzak, eta bara ez dakit, orain arte, zaharragoa izanen naizelarik, berbada ez dutela hainbat indar ukanen eta energia, baina orain arte beti ari naiz plazer handi batekin.
Gaurko musika ipatu duzu, musika kontemporaneoa egiten dena, eta beste baina, zer da gustukoa duzuna repertorioa do?
Be, denak maite ditut, nik beti jaiten dut musika guziak onak dire, fin, ederak direla, onak direlarik. Beraz, barroko garaiko musika hainitz maite dut, biolin barrokoa diotzen baitut ere. Zipitez, Vivaldi, Locatelli, Corelli, Lully, ala. Horiek guziak, musika klasika, Mozart, Beethoven, Schubert, horiek guziak, romantikoa, ez ditut, konpozitore horiek guziak jaren, baina musika guzi horiek hainitz maite ditut, gero, hogei garen mendeko eta hogei tabat garen mendeko musika ere, hainitz maite dut. Zendu ziren kompozitoriak adibidez Piazzolla, edo Shostakovich, Stravinsky horiek guziak, eta gaurko musikalariak ere kompozitoriak batzu ez ezagunak direnak adibidez Mark Belitz, amerikanoa, musika zinez miresgarria idazten du, eta hemengo musikariak ere adibidez Joel Mera, Peio Zabalet, kompozitoriak guzi horiek, eta frantsesak ere horiek euskaldunak dira, baina edo amerikanoak, frantsesak ere edo beste aldeko musikariak, gaurko musika hainitz maite dut ere lantzea, zenta ez dira grabaketa hainitz eta ez da eksperientzia handia musika hortan, beraz biziki libro sentitzen naiz hori interpretatzea, beste musika klasikoak eta horiek guztiak baditugu milaka grabaketa eta betiare gira, ez da hori bezain ongi edo biti konparatzen. Hor, gaurko musikarekin pixkat libro gira eta gainera kompozitoriekin lan egiten aldugu, beraz.
Bai, zer bizik da hori no, beraz komunikatzen aldaiekin.
Bai, bizik interesgarria da musika hori lantzea. Batzutan publikoak musika hori zuzubera maite edo zuzubera zaila atxamaiten du. Baina pentsatzen dut guri dela pixka bat musika hori esplikatzea eta erakustea. Hala, beste musikak bezala dira eta biharko musika izanen da gaurko musika. Atzoko musikak, gaurko musikak direlako, beraz alderantziz, ala, pentsatzen dut zonbait urtetan musika aktuala izanen dela, beraz gauza intereskarria da kompozitorio horiekin lan egitea. Eta batzutan badira musika batzu biziki rexak entzuteko, ez dira denak ti-ta-ta-ta-ta-ta, zo sobera bitxiak, batzu biziki rexak dira eta zinez maitagarriak lehen aldikotz.
Baiz, eta gian badugu, sekatzen dugu beti melodia bat, eta gorko musiketan gian ez da beti errez. Hala ere, pentsatzen dut, orkestraren baitan, badirela programa batzuk, programa horiek, piskat inposatuak dira, edo parte hartzen duzutenak orkestan, hori jo berduzue, baina zure beste formakuntzetan, agian formato txikiagoak dira, beraz, zuk ere baduzu zere hitza erabakitzeko mementuan, zer joko duzuen. Gaur egun, mementu untan, zer baduzu gogoa jotzeko, errepikatzeko, ikasteko, pasarazteko?
Orduan gauza asko, baina gaur egun adibidez ahanoa laukotearekin, harigira proiektu bat osatzen, jadanik egina da, baina grabak eta berri bat eginen dugu. Euskal Herriko musikal tradizionalaren musikariekin, izanen dira Vivaldiren lausasoinak, baina euskaldun bertso batetan, beraz partitura atxiki dugu, eta hor gehitu ditugu zonbain musikari, Michel Etxekopar, Pascal Endo, Pascal Intxabaino, Patrick Lajald, beraz izanen dira txalapartak, panderoa, txirulak, eta flauta asko, juntuna, ara, eta bertsuak ere gehitu ditugu. Ara, nahi izan nuen euskaldun bertsio bat egitea Vivaldiren lausasoinekin.
Eta aldi berean, agian, zubiak musika tradizionala eta musika klasikoaren artean, zenta, bazen bere garaian, horako muga bat, ez, bien artean.
Justuki, musika tradizionala, euskaldun musika asko maite dut ere izan nintzen zonbait taldeekin, nire gazte egunetan. Eta nahi nuen dula aspaldi hori pixka bat lotu tradizionala eta klasikoa. Eta justuki, Vivaldiren lausasoinak niretzat obra ideala zen, oberena zen, zeren eta barroko garaian egiten ziren olako zubiak musika desberdinen artean. Etzen gaur bezala mugak musikan artean eta pentsatzen dut ez dela sobera gaizki musika, olako musikarekin egitea zubi hori gaur ere. Eta nahi izan nuen erakutsi publikoari ez direla hain desberdinak musika guzi horiek eta denak elgarrekin lotzen aldira eta ara.
Hor, proiektu bat, taulen gainean, edo zedean ere, ustut, jada zede bat, edo diska bat aurkeztu duzuela, eta aurtengo, beraz, bigarren ze diska, hori izango da?
Bai, hori da, taulen gainean jadanik aritu gira Baigorrin aldi batez, eta Limogen ere aldi batez. Kriston ahakasta ukan ginuen Limogen, ala, zuten bate ezaguzen musika, euskaldun musika, eta hori plazak handia da niretzat ezagutaraztea. Beraz, hor, banitugu proiektuak taulen gainean berritzaritzeko udauntan, Frantzian zehar, eta berbada ere, ez dakit, Ameriketan eta Italian ikusiko dugu, ara, ari gira mintzatzen programazioekin. Eta diska apirilan grabatuko dugu, zuzenean, Bankako Elizan, beraz nahi duten entzat, etortzen altziste gure entzutera, zuzenean izanen baita. Hala, beti usaila badugu orain diska biziki garbiak entzutea eta denak berritzeginak dira, trompatu gira alde hortan, berritzeginen dugu eta dena bikaina izaiteko. Guk ez dugu nahi olako imaia bat eman eta pixka bat zerbait egiazkoa grabatu. Hala.
Hor, ez dugu nahi patu da erakasle lanetan zirela ere eta plazera hartzen alduzu transmititzea edo?
Beti plazera da transmititzea zenta bon, ikasleak ez dira denak berdinak, lehenik, beraz beti sekatu berda, nola erakatsi, nola ulertarazi gauzak, eta aurrak hainitz maite ditut, ahemanak haiekin biziki interesgarriak dira, batzu irringarriak dira, beste batzu, begun batzutan triste dira, beraz piskat irriarazten ditut, esaiatzen naiz, bon, ala. Biolina hainbat maite dut, nahi nuke, ala, hori pasa arazi nire plazera biolina erekin diotze, eko barakit ez direla denak profesionalak bilakatuko. Bideren plazera eman eta bala, transmititza nire biolinaren maitasuna.
Azken bi galderak, lehenik hori bibolina, eta hiru urte elkarrekin, zer da, nor da bibolina zuritzat, zer zure bizitzan?
Nire biolina da pixka bat, ez dakit, nire auja, nire laguna, nire mutiko laguna, nire, bon, badut mutiko lagun bat, eh? Baina da nire parte bat, eta jotzen dut alarik ere, nire parte bat da, eta biolina gabe biziki triste izango nintake, bai.
Beti berdina, edo aldatzen duzu, gaur egun, ez dakit telefonoz aldatzen den bezala?
Ez daula aldatzen, jadanik presioa ara, berdira ekonomia zonbait, gero atxe maiten dugularik biolin on bat, soinu on batekin maite duguna, zaila da aldatzea eta beste bat atxe maitea. Hor, egia da, duela urte bat eta erdi aldatu dutala, Zenta justuki nire lehengo biolinak etzen aski azkara, eta beraz aldatu nahi nuen, biolinan bat atxemaiteko ez soberakario, biziki-biziki zaila da, eta hor, xantza bat ukan dut, landesetako erakasle batek deitu nau, gaiteko ara, norbaitek biolin bat saltzen du, eta ez dakit behar bada zure ikasle bat entzat, edo la, eta hor, txeiatu dut, eta ekan dut, ara, bon. Be, niretzat da, ez da, bat ere ikasle bat entzat, nik nahi dut, ara, hola, atxeman dut nire biolin behia, baina petsatzen dut abentura luze bat bat dugula elgarrekin bizitzeko, oino, aldatu aintzin.
Eta azken galdera, etorkizunari begira, ametsa, zer horrezea amets mota bat bauzun.
Ametsak bat ditut beti, beraz, bon, konservatorian txekitu erakasten, baina denbora berean ez dakit behar bada Ameriketara joan, janoarekin ere proiektu hainitz, Parisiko orkestra batzuekin ere piskat jo bat ditut proposamen batzu, baina ez dut dena egiten al batean. Beraz, ez dakit sobera, gauza asko, ara, denburak bere lana eginen du, pentsatzen dut.